Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tema današnje emisije Susretanja jeste smotra muzičkih talenata koje organizuje Unija muzičkih škola, a tim povodom gost emisije Susretanja je Vesna Cvetković, sekretar Unije muzičkih škola. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas pričamo o mladim talentima. Tim povodom danas je naša gošća Vesna Cvetković, sekretar Unije muzičkih škola. Vesna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla. Hvala što ste nas pozvali. Smotra talenata se održava druge godine, obnovljena smotra. Inače se smotra održavala 90. godina, 6-7 godina u kontinuitetu. Tada je organizator smotre bila zajednica muzičkih škola. U međuvremenu se prvo izmestila iz Karlovaca, a onda nekako umrla prirodnom smrću. I zahvaljujući pre svega Udruženju muzičkih i baletskih pedagoga, prošle godine je smotra obnovljena, naravno u Sremskim Karlovcima. Ove godine se pridružila i Unija muzičkih škola, novo osnovana organizacija koja će raditi na poboljšanju statusa muzičkih škola, bar je to naša ideja. Zašto Sremski Karlovci? Sremski Karlovci su prosto mesto koje je i izuzetnog značaja za srpsku kulturu uopšte. Karlovačka gimnazija je iznedrila neverovatan broj uspešnih, pametnih ljudi koji su na svaki način podigli ugled naše zemlje svuda u svetu, tako da smo mi smatrali da su ti Sremski Karlovci najbolje mesto da se okupe najbolji učenici muzičkih škola i oni koji su u prethodne dve godine imali najbolje rezultate. Samo mesto održavanja je svečana sala Karlovačke gimnazije koja prosto zrači jednom pozitivnom energijom i daje značaj apsolutno svemu što se tamo radi, naročito u ovim vremenima kada se te neke prave kulturne vrednosti polako malo gube. Mi smatramo da to treba svakako održati i da je to pravo mesto za susret dece iz muzičkih škola iz čitave Srbije.
Ova smotra je takmičarskog tipa, dakle biraju se najbolji od najboljih.
Da. Pravo učešće na smotri imaju učenici muzičkih škola i studenti koji su u prethodne dve godine osvajali prve nagrade na domaćim takmičenjima ili prve, druge i treće nagrade na takmičenjima gde se dodeljuje po jedna nagrada. Tako da je zapravo i broj učesnika na neki način ograničen. Naravno i svaka škola ima pravo da prijavi po jednog učenika osnovne škole i srednje škole, za one škole koje imaju osnovnu i srednju, koji se prethodne dve godine nisu imali nagrade, ali su se svojim radom i požrtvovanjem izdvojili. To se najčešće odnosi na one najmlađe učenike koji još nisu imali prilike da se potvrde na takmičenjima.
Koliko je interesovanje muzičkih pedagoga u celoj zemlji? Znamo da neki koji možda dolaze iz nekih udaljenijih gradova moraju i da prespavaju i da je prosto cela ta organizacija negde velika.
Mi smo inače narod koji voli takmičenje, tako da je stvarno interesovanje dosta veliko. Naravno, kakvo su ova vremena, ove godine imamo nešto malo manje takmičenja nego prošle godine. Ima ih oko 90 ove godine prijavljenih iz čitave Srbije, od Subotice do Leskovca. Tako da ja mislim da ćemo imati onako jedan lep presek ukupnog rada i učenika, a posebno profesora, jer da nema tih posvećenih pedagoga, ne bi mi imali ni tu tako dobru decu koje osvajaju nagrade i stvarno na najbolji mogući način prezentuju sebe, svoj talenat, svoju nadarenost i rad svojih profesora i naravno bez podrške roditelja to nikako ne bi moglo da se ostvari. Od velikog značaja je jedan pravi i pravi posao zapravo u saradnji sa pedagozima i školama daju roditelji tih učenika.
Da li je takmičenje razvrstano po kategorijama u smislu instrumenata? Po uzrastima pretpostavljam da jeste.
Da. Takmičenje se održava ove godine u 4 discipline za klaviriste, sve gudačke instrumente, sve duvačke instrumente i zajedno gitara i harfa. Imali smo prijavljene i za solo pevanje i za harmoniku, međutim bio je mali broj prijavljenih, tako da smo smatrali da je bolje da ove godine to preskočimo. I naravno postoje tri kategorije, osnovna muzička škola, srednja i studenti. Ono što je novo ove godine u odnosu na prethodnu godinu je što će se proglašavati jedan laureat, znači pobednik za sve tri podkategorije, da ih nazovem, a u okviru kategorija osnovna škola, srednja škola, studenti će se dodeljivati prva, druga i treća nagrada, tako da ćemo imati neko malo rangiranje da se zna ko je ko. Ranije je bio jedan laureat, pa onda spisak onih koje treba posebno pratiti. Šta je zapravo cela ideja Smotre u Karlovcima? To jesu najbolja deca, ali od tih najboljih su još bolji. I zapravo je neka naša ideja bila da spiskove te dece, odnosno onih koji su se pokazali najbolji u poslednje dve godine, dostavimo Ministarstvu prosvete, Ministarstvu omladine i sporta, lokalnim samoupravama, da u nekom trenutku kada je toj deci potrebna podrška, oni znaju da su to stvarno deca koja su najbolja i da im se pruži ta dodatna materijalna podrška. Šta je još ono što spada u nagrade Smotre Karlovce? Koncerti. Ono što je možda i najvažnije za buduće profesionalne muzičare, a to je da će imati organizovane koncerte koje bi bilo lepo da propratimo malo više nego što smo ih prošle godine propratili. I u tom pravcu imamo dogovor sa Kolarčevom zadužbinom. Oni će dati slobodan termin otvaranje sezone promenadnih koncerata u septembru 2013. da će nastupiti pobudnici. Imamo dogovor sa Jugokoncertom, ne znam da vam kažem tačan datum, da će biti koncert u svečanoj sali Skupštine grada. I naravno, u okviru manifestacije Jesen na Čukarici, pošto je škola gde ja radim na Čukarici, će biti takođe koncert pobednika, odnosno najboljih iz Karlovaca. To je ono što za sada imamo potvrđeno, a za ostalo ćemo se potruditi da imamo još nešto.
Pretpostavljam da je sve spremno. Da li takmičenje može da prati publika?
Da, takmičenje je otvoreno. U petak, sutra u 11 počinju klaviristi, popodne u 4 počinju gudači, u subotu u 10 počinju gitare i harfe i u 1 počinju grupacija duvačkih instrumenata. U 7 uveče je svečani koncert gde će svirati laureati, gde će biti dodeljene nagrade za prvo, drugo i treće mesto i gde će nam se obratiti i potpredsjednik Skupštine opštine Sremski Karlovci, koji su ove godine stvarno učinili mnogo i puno pomogli u okviru organizacije. Oni će dodeliti i neke lepe nagrade pobednicima, tako da zahvaljujemo Sremskim Karlovcima, gradu Sremski Karlovci, koji je stvarno učinio jako puno da to bude i pokazali veliko interesovanje da iduće godine ponovo učestvuju u organizaciji čitavog takmičenja.
Vesna, pošto ste vi negde u celoj toj organizaciji i one stare Smotre, hajde tako da kažemo, koja je u jednom trenutku bila prekinuta i ove nove, interesuje me kakva je atmosfera među tim mladim ljudima koji se takmiče. Da li oni imaju mogućnost da slušaju jedni druge, da li je to dozvoljeno?
Da, oni mogu da slušaju jedni druge, svi mogu i da se druže i najčešće se oni vrlo lepo druže. Ta nekakva konkurencija koja se među njima normalno stvara, njih ne sprečava da oni budu prijatelji. Tako da je jedna lepa atmosfera, deca se slušaju. Naravno, neki profesori smatraju da ne treba da slušaju one pre njih i tako dalje. To je već neka priča između profesora i učenika, ali je oni se svi uglavnom dobro poznaju, naročito ovi stariji, pošto se već godinama viđaju po raznim takmičenjima, tako da se oni svi tamo lepo druže. I naravno, ono što je jako važno, to je da se pedagozi sreću i na kraju takmičarske grupe predstavnici ili jedan ili više članova stručne komisije koje procenjuju, a to su profesori muzičkih akademija u čitavoj Srbiji, da ih tako nazovem, iako se tako ne zovu. Tako da, posle toga uvek imamo jedan razgovor sa pedagozima, gde je stvarno stvarno dobijaju i pohvale i tu i tamo po neku primedbicu i sugestije kako šta dalje sa tom decom. Naravno, u okviru te tribine, uslovno da kažem, da se to priča, a onda naravno svako od pedagoga ima mogućnost da porazgovara sa profesorima Muzičke akademije lično šta misli o sviranju i tako dalje. Tako da mislim da je to sve korisno i ono što se još događa u Sremskim Karlovcima paralelno sa smotrom, to je da se održava jedan broj akreditovanih seminara koji vrlo mogu da zainteresuju profesore, pa između ostalo koleginica Silvana Ružić drži jedan seminar o promociji muzike kroz medije i naravno ti stručni seminari koji se odnose baš na rad sa određenim instrumentima.
Susretanja. Susretanja.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina. Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanlić. Prozor. PGP RTS.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Eko.
Susretanja. Susretanja. Thank you.
današnje emisije Susretanja jeste smotra muzičkih talenata koja počinje sutra u Sremskim Karlovcima i traje do subote 3. novembra. Ona je samo početna tema za čitav niz interesantnih priča o kojima ćemo danas razgovarati sa našom gošćom Vesnom Cvetković. Vesna, pominjući smotru, rekli smo da ona okuplja i pedagoge koji imaju mogućnost da razmene iskustva, ne samo međusobno, nego i sa članovima žirija. U tom nekom kontekstu mene interesuje zapravo uloga Unije muzičkih škola. Rekli ste da je ona osnovana da bi se poboljšao rad muzičkih škola. Šta je zapravo bila neka inicijalna kapisla da se ova Unija stvori? Pretpostavljam da je ona zaista neophodna, jer ako se negde ljudi ne budu okupljali po prosto esnavski, hajde tako da kažemo, da neka veća udruženja, poput recimo udruženja muzičkih i baletskih pedagoga, koje je znatno veće, možda ne mogu toliko da vode računa samo o jednim, o muzičkim školama, jer imaju tu i druge institucije.
Moj lični stav je da je svaka asocijacija esnavska korisna. Pa, pored Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga, koje je asocijacija pojedinačnih profesora, postoji Zajednica muzičkih škola Srbije, koja okuplja takođe muzičke škole. A Unija muzičkih škola je prosto proizašla iz želje da se bavimo malo dugoročnije razvojem muzičkog školstva, da razmišljamo malo više o stručnom usavršavanju nastavnika, da razmišljamo o statusu muzičkih škola, jer znate i sami tranzicija, kako to ide, sve svašta se priča, i da se bavimo malo nekim baznim stvarima, znači prosto onako rad sa talentovanom decom, koji je vrlo, vrlo osetljiv, i o talentovanoj deci se mora posebno voditi računa. Kao što imamo onu grupu dece sa posebnim potrebama, ja sam duboko ubeđena, ali ne samo ja, nego i ljudi koji se ozbiljno bave talentovanom decom, da je ova grupa dece jako osetljiva i da tu treba biti strašno obazriv, da oni svoj talent ne potroše uludo, da se bavimo takođe stručnim usavršavanjem nastavnika, ali na onom jednom krajnje ozbiljnom nivou, neformalno, da bi skupljali neke poene koji su nam inače neophodni po zakonu o školstvu. Takođe da se bavimo zakonskim aktima koja u jednom delu prosto ne prepoznaju muzičke škole, mislim i na baletsku školu, njih je svega 3 u Srbiji, tako da će one uvek ići uz muzičke škole, ali zakon nas prosto ne prepoznaje sa svim mogućim specifičnostima koje obrazovanje umetnosti ima, pa tu mislim i na dizajnerske škole i sve tog vrsta. Mi smo u situaciji da se prema postojećim zakonskim aktima gotovo nigde ne uklapamo u one sve šeme koje su potrebne, tako da se svi na neki način godinama borimo sa finansiranjem i svim ostalim, zato što se prosto situacija takva da ne možemo da se uklopimo u celu tu priču. Mi ćemo pokušati naravno da probamo na svaki način da izboksujemo, da tako kažem, zakon o muzičkim školama, koji će naravno biti sastavni deo osnovnih zakona koji se odnose na školstvo. Mi smo jedina od bivših jugoslovenskih republika koja taj zakon o muzičkim školama nema.
Šta taj zakon podrazume? Šta je to što nam nedostaje?
Šta je ono što nam nedostaje? Prvo, ne prepoznaje se individualna nastava, što je osnov nastave u muzičkim školama. Samim tim što se ne prepoznaje individualna nastava, mi imamo problem pri svakom pregledu, da kažem inspekcijskom, od varijanti da nemamo odgovarajuću pedagošku dokumentaciju ili je poluodgovarajuća, pa se tako svake godine nešto malo pomeri sa mrtve tačke. Onda recimo kada je u pitanju fond časova nastavnika, tu mi imamo ozbiljan problem. U osnovnim školama su odeljenja kao i u srednjim školama i tu se onda relativno lako može odrediti fond časova nastavnika, koja je zakonska forma u osnovnoj školi 22 časa neposredne nastave sa decom. Kod nas je gotovo nemoguće da jedan profesor koji se bavi individualnom nastavom ima 22 časa. Naši svi profesori u najvećoj meri rade preko fonda časova. da ne objašnjavam sad mnogo, ali naši učenici u osnovnoj školi prva tri razreda imaju čas od 30 minuta, dva puta nedeljno po 30. U četvrtom, petom i šestom razredu dva puta nedeljno po 45 minuta. I onda u nekom trenutku tri učenika trećeg razreda prerastu u četvrti razred i tom nastavniku se sa tih nekih 22 i nešto fon časova odjednom to poveća na mnogo više. A svaki dobar nastavnik koji razmišlja o svojoj perspektivi će obavezno uzeti bar dva učenika prvog razreda da uvek ima nekakav kontinuitet rada i onda odjednom vi dođete u situaciju da nastavnici u muzičkim školama, najveći broj njih, počinju da rade sa fondom časova koji je 4-5 časova nedeljno veći nego što zakonodavac to dozvoljava. Onda dođete u situaciju, dođe inspekcija pa vam naloži da raspišete konkurse za ta 3-4 časa. A onda vi naravno ne možete to da uradite jer nemate fizički prostora, a posebna priča je što je to individualna nastava pa se deca vezuju za nastavnike i naravno ne pada im na pamet da odu od svog nastavnika. To su neki onako problemi koji su možda najvidljiviji ovako spolja. Naravno ima tu još mnogo drugih problema. Mi smo u situaciji zapravo da se već godinama finansiramo na broj učenika, što nama jako odgovara. E sad kad bi samo još napravili nekakve jasnije parametre kako to ide, mislim da bi to bilo bolje i mislim da će sa ovim svim raznoraznim informacionim sistemima gde ćemo se umrežavati mi kao škole doći u situaciju da ćemo možda biti u boljoj situaciji nego ranije, a ako napravimo taj zakon o muzičkim školama i uspemo da ga na neki način infiltriramo u postojeća zakonska akta, mislim da ćemo napraviti jedan ozbiljan pomak. Mi smo svi svesni da je umetničko školovanje jako skupo i da to u velikom broju zemalja nije na državnom budžetu i da to svakako u velikoj meri opterećuje državni budžet, zato što to jeste neuporedivo skuplje nego redovne škole. Ali zato s druge strane mislim da bi trebalo da imamo u vidu da je svega negde oko 2,5% učenika obuhvaćeno nastavom muzičkih škola u čitavoj Srbiji. Nešto malo više u Vojvodini, nešto malo više u Beogradu, ali u Srbiji je dosta loša situacija. Mi dobijamo neka objašnjenja da učenici imaju nastavu muzičkog vaspitanja u osnovnim školama. Da, imaju, ali da ne zaboravimo da je sada od prethodne školske godine nastavnici muzičkog vaspitanja više ne rade u mlađim razredima. Jest. To je prepušteno učiteljima. Tako da praktično stručnu zastupljenost više nemamo u mlađim razredima.
I u mlađim razredima se ima samo jedan čas muzičkog.
Samo jedan čas muzičkog, ranije je bilo dva. Pa i u starijim razredima je samo jedan, tako da je prosto to gotovo nemoguće. Ja potpuno razumem učitelja koji će se naravno baviti elementarnom pismenošću i matematikom i onim stvarima koje treba i da svakako nemaju vremena da se na pravi način bave ne muzičkim vaspitanjem u smislu da ih uče note i ne znam šta. Muzika ima mnogo, mnogo širi značaj, mnogo je značajnija za razvoj dece nego što je samo ta pismenost i sve ostalog, pa kad bi se malo zašli u neke stvari koje se u svetu rade, videli bi recimo da deca koja se bave aktivno muzikom, kreativno, imaju recimo mnogo bolji imunitet.
Da.
Pa da je recimo aktivno bavljanje bilo kojim kreativnim procesom, ali naročito muzičkim kreativnim procesima, u neverovatnoj meri ubrzava protok informacije između leve i desne hemisfere. Pa, pošto ja baš nisam stručnjak tu neki veliki, da ne pričam dalje, ali u svakom slučaju ta najnovija istraživanja koja su svuda u svetu daju fantastične rezultate da je bavljanje muzikom od izuzetnog značaja za razvoj mladih, te tako da mi se nekako trudimo da što veći broj učenika upišemo u muzičke škole i da na neki pravi način toj deci koja pokažu uspešno polože prijemni ispit omogućimo da se što bolje razvijaju.
Negde, prateći sve ono što se dešava u muzičkim školama, ne samo u Beogradu, nego u Srbiji, pokazuje se zapravo tendencija da se sve manje dece upisuju u muzičke škole. Da li je to situacija i kod vas? Ili je to, bar što se Beograda tiče, negde situacija sa muzičkim školama koje su u centru grada?
Pa centar grada je u situaciji da generalno nema više toliko dece i oni prosto imaju, uslovno da kažem, manje zainteresovanih nego što su imali. Škole koje nisu u centru grada nemaju taj problem, jer tamo gde što ima dece, tamo ima i jako puno zainteresovanih za muzičke škole. Naravno, svi mi napunimo određeni broj dece, škole kao što su Mokranjac, Stanković, Vučkovi, Slavenski su škole na glasu i veliki broj roditelja iz drugih delova grada dovodi decu u centar grada. Ja prosto mogu da vam pričam o onome što je naša situacija. Mi smo škola na Banovom brdu, obuhvatamo teritoriju opštine Čukarica i Obrenovac i mi imamo jako veliki pritisak učenika. Mi smo ove godine imali mesta za 140 učenika prvog razreda osnovne muzičke škole. Mi smo imali preko 300 kandidata za prijemni ispit. I mi smo u situaciji da stvarno ne znamo šta ćemo sa tom decom. Veliki broj dece koje polože prijemni ispit smo, nažalost, u situaciji da im preporučimo da odu u druge škole, jer nemamo fizički mesta i naravno nemamo mogućnost da zaposlimo veći broj nastavnika. Ono što je možda, uslovno da kažem, mali problem je što najveći broj učenika dolazi da, sa željom da svira klavir i gitaru. Naravno sa idejom...
Šta je sa violinom? Ona je nekad
pa, da vam kažem, violina ima uspone i padove. Kad imate recimo jednog Stefana Milenkovića koji to sve onako lepo upakuje, onda se svi hoće da sviraju. Pa sad, Bogu hvala, imamo Nemanju Radulovića koji je onako fantastičan, koji je inače bio laureat u Karlovcima 95. Onda se tako naiđu ti trenuci kada se jako puno dece javlja za gudačke instrumente uopšte. Mi u školi nemamo taj problem, tako da ja prosto ne mogu da vam kažem kako to drugi rešavaju, ali mislim isto tako da kad dete u kraju svira neki instrument, pa društvo koje se igra ispred ulice čuje da to lepo zvuči, da to prosto privuče jedan određeni broj učenika da dođe to da svira. Mi u školi imamo veliko interesovanje za obou, za hornu, za trombon. O klarinetima neću da vam pričam, to je jagma. Mi trenutno imamo tri klase klarineta u školi. Pune su nam dve klase violončela, puno učenika za kontrabas, već o harfi koja je onako instrument za devojčice, uvek ima interes. Ali generalno se najveći broj učenika prijavljuje za gitaru i za klavir. Mi naravno na prijemnim ispitima pokušavamo da vidimo gde su, šta su, kako su i da im ponudimo, naročito onima za koje mislimo da su deca sa najboljim potencijalem, da im ponudimo eventualno i neke druge instrumente, zato što oni, to su dva instrumenta koje oni znaju.
Da.
I onda kada upoznaju te neke druge, to njima bude interesantno. Mi sad recimo imamo u četvrtom razredu srednje škole momka koji je prošle godine bio laureat u Karlovcima, Filip Rakić, trombonista, koji je hteo da dođe da svira gitaru, ali je zakasnio.
Po godinama.
Po godinama, da. I onda smo imali razgovor da mu ponudimo nešto drugo, pokazali mu različite instrumente, njemu se dopao trombon i evo ga, Bogu hvala, sada četvrti razred srednje škole, naravno upisaće akademiju bez ikakvih problema, već ima pozive da ide u inostranstvo da studira. Znači, velika je stvar kako mi u školama to deci predstavimo i u kojoj meri se trudimo da imamo zastupljenih svih instrumenata, jer je to potrebno i za nastavu orkestra i za nastavu kamerne muzike, jer vi sa klavirom i gitarom ne možete napraviti bog zna šta.
Kako se negde pozicioniraju vaši učenici, evo, od onih talentovanih do onih koji će postati slušalačka publika koncerata? Znamo da svi ne mogu da upišu fakultet muzičke umetnosti, pogotovo što, bez obzira da je u pitanju Niš, Novi Sad ili Beograd, da veliki broj dece završava muzičke škole. Naravno da jednom detetu koji u tom pedagoškom procesu teško reći, možda bi bilo zgodnije da ti upišeš neki drugi fakultet. Kako se to negde niveliš? To je veoma značajna uloga profesora, jer znamo da nekada roditelji i nisu baš tako, kako bismo rekli, u mogućnosti da baš procene gde je njihovo dete.
Prva pogrešna pretpostavka je upisaću dete u srednju muzičku školu zato što tamo nema matematike.
Da.
To je prva pogrešna pretpostavka, zato što ima nešto što je mnogo gore, a to su harmonija i kontrapunkt za početak. Znači, ja sam duboko ubeđena i to je neko naše iskustvo pokazalo, ne samo u radu muzičke škole Lisinski, nego i u radu svih drugih muzičkih škola. Jako je važno imati dobru bazu u osnovnoj školi. I jako je važno voditi decu u pravom pravcu i za one, uvek imate one koji strašno vole, a prosto nisu za to. I tu je ta veština nastavnika, tu je veština rukovodstva škole i mi koji imamo osnovne i srednje škole imamo sreću da imamo i školskog psihologa koji se najčešće uključuje u celu tu priču. Drugo, postoji takozvana služba profesionalne orijentacije, tako da mi kod nas u školi se trudimo da svu tu decu za koju mislimo da imaju muzički potencijal u tom pravcu gurnemo malo napred. Za one koje nismo 100% sigurni kakva je situacija i koliko će oni zapravo u tome da budu motivisani, postoji još uvek ta mogućnost da pohađaju dve škole, znači redovnu neku gimnaziju ili bilo šta, i samo muzičke predmete u srednjoj školi, tako da je to ono što je negde naš savet. I naravno postoje oni koji hoće, a ne mogu, koji najčešće i ne polože prijemni ispit ili bar budu ispod crte u školama koje primaju manje učenika, pa neki od njih uspiju da se upišu u nekim drugim školama, neki ne. Što se tiče učenika srednje muzičke škole, naravno i tu od svih njih koji pokažu vrlo lepe rezultate, neki prosto nemaju ni snage, ni volje, ni živaca, ni motiva, ni ti energije da izdrže ovako jedan težak posao. Jer biti reproduktivni umetnik, to stvarno traži ogromno odricanje, ogroman rad, to je vežbanje instrumenta od 4, 5, 6 sati dnevno i to su stvarno onako deca koja su maksimalno posvećena i sve reče. Na sreću naši učenici imaju mogućnost da upišu i neke druge fakultete društvenog smera, tako da ja mislim da u svim školama to tako funkcioniše, da mi vrlo onako vodimo računa prvo za ove koji su sasvim sigurno u pravcu dobrih muzičara, gledamo da napravimo neke kontakte gde da idu, kako da idu, da svojim radom i znanjem se pokažu, da kad dođu na muzičku akademiju ipak ne dođu kao potpuni anonimusi, što je negde važno. A za ovu drugu decu za koju mislimo da neće ići, mi se opet u okviru tih naših psihološko-pedagoških službi, nastavnika opšte obrazovne nastave, pokušavamo da napravimo nekakav dogovor sa njima i da ih pripremamo za studije nekih drugih fakulteta gde oni mogu da postignu mnogo bolje rezultate i da se mnogo bolje osjećaju. Što se naše škole konkretno tiče, mi smo prošle godine, na primjer, imali 10 učenika koji su se upisivali na razne muzičke akademije, 9 je ušlo na budžet, među prvih 5. Jedan pao pošteno. Uopšte naša deca jako lepo prolaze na prijemnim ispitima i ono što mi imamo kao povratnu informaciju sa muzičke akademije da dolaze jako dobro pripremljeni. Mi smo mala srednja škola, imamo 90 učenika i svakog u glavu znamo i svakom gledamo da pomognemo i svakog jurimo kad se sakrije negdje iza ćoška da pobegne sa časa, što je sve za decu. Tako da mi onako stvarno za sad imamo povratne informacije sa muzičke akademije da su nam deca jako dobro pripremljena, da su obrazovana, da su vaspitana i da su posvećena tome što radi. A ono što je možda najlepši deo priče za muzičku školu Lisinski, to je da mi trenutno od 108 nastavnika imamo preko 42 bivših učenika škole.
To je prelepo.
A pošto smo mi 2000. godine postali srednja škola, već sad imamo iz te prve generacije 4 mladih nastavnika koji rade u školi. I to je onda jedna sasvim druga atmosfera i to su naša deca i onda su nekako svoji na svome.
Kao da ste znali šta želim da vas pitam, a moje pitanje se zapravo odnosi kako vi kao direktor škole, naravno profesor, i reagujete kada vašeg učenika vidite kao mladog, talentovanog, uspešnog na sceni, a on vas pozove na koncert?
Pa ništa lepše. To je stvarno veliki uspeh za sve nas. Ja obično umem da kažem, tukli smo mi to dok je bilo malo. Sve ono što godinama ulažete u decu, a a to i u privatnu i u školsku decu, ne dobijete odmah na tanjiru. Ali vas taj pedagoški rad nauči da to vremenom negde sve izađe i sve se to složi. Ja moram da se pohvalim, eto, trenutno jedna naša bivša učenica srednje škole, Sabrina Vlaškalić, je profesor u Holandiji na muzičkoj akademiji.
Gitaristkinja.
Gitaristkinja. Ja moram da kažem da se strašno ponosna. Ali ona je bila perfektna i u srednjoj školi, gde god je odlazila, dobijala je nagrade prve, druge na tim velikim takmičima, onda dođe onako pa sva euforična. Ja, profesorka, dobila sam prvu nagradu. A mi još je kažem, ala mala, ne uzleći, spusti se, omaklo ti se, ne znaš ko će drugi doći. Mislim, sad ne mogu da kažem da ih stalno treba spuštati na zemlju, ali to je ona priča gde mi umemo povremeno kao narod da se izgubimo, pa kad neko postigne neki veliki uspeh, mi smo potpuno svi euforični, a prvi sledeći neuspeh je taj najgori mogući na svetu. Ja mislim da je to jedna ozbiljna greška i da, naravno, i pohvale, ali i kritike najkonstruktivnije su jako važne. I da tu, naročito kad su deca mala, čovek mora biti strašno uzdržan sa tim etiketiranjem fantastično talentovani, netalentovani i već kako već jeste, da je to jedan dugotrajan proces koji mora da se vrlo kontrolisano vodi, da tu veliku ulogu imaju pedagozi koji rade sa decom i naravno roditelji koji bi svi želeli da njihova deca budu najbolja i tu i tamo budu malo nerealni, ali čini mi se da uz jedno dobro vođenje pedagoško stvarno ta deca koja imaju ozbiljan potencijal mogu da naprave neke stvari.
Thank you.
Početna tema današnje emisije susretanja smotra muzičkih talenata koja sutra počinje u Sremskim Karlovcima otvorila je razne neke druge teme vezane upravo za mlade talente, za decu koja se nalaze u muzičkim školama i koji negde predstavljaju budućnost srpskog muzičkog života. O svemu tome razgovaramo sa našom današnjom gošćom Vesnom Cvetković, sekretarom Unije muzičkih škola, ali i direktorkom muzičke škole Vatroslav Lisinski, odnosno Lisinski iz Beograda. Vesna, ne, ubližimo se polako samom kraju današnje emisije susretanja. Ono što negde jeste tema uvek ovog poslednjeg segmenta razgovora jeste neki pogled u budućnost. Kakva je perspektiva muzičkih škola i da li ćemo negde doći u situaciju da ne razmišljamo o onim tehničkim stvarima, novi instrumenti, nove žice i te teme koje su uvek škakljive, već da ćemo moći onako potpunosti da se posvetimo umetnosti, ili je to vreme negde daleko?
Ja mislim da nada poslednja umire i da sam večiti optimista. Vremena su teška. Postoje neki relativno jednostavni načini da se to reši, ali to su već stvari koje se bi se regulisale ranije Zakon. Pomenutim zakonom. Ovo ovako kako je sada ćemo i dalje krpiti šta možemo da iskrpimo. Ali i u tim neuslovima u kojima mi radimo, ja mislim da postižemo vrlo, vrlo pristojne rezultate i sasvim sam sigurna da će uvek postojati jedan broj neverovatno požrtvovenih profesora, neverovatnih entuzijasta koji će sa učenicima raditi onako kao da rade u sred Carnegie Halla. Ja sigurno neću za svog radnog veka dočekati tu divnu situaciju, pošto se, Bože zdravlje, otići u penziju uskoro. Pratit ću to sa strane. Ono što bi, recimo, bili strašno jednostavni pomaci, a to je kad bi se i roditelji malo uključili pa krenuli da vode decu po koncertima. Mi znamo da Kolarac pravi te sad promenadne koncerte nedeljom pre podne ili subotom više.
Nedeljom pre podne.
Ulaz slobodan. To je toliko sve lepo, to je tamo toliko sve simpatično, prilagođeno njima. Znači, ima mnogo stvari koje roditelji mogu da pruže svojoj deci, a da nije engleski i tenis, koji su jako u modi, i gde mogu da provedu zbilja kvalitetno zajedničko vreme, a da li će oni posle biti muzičari ili će biti šalterski službenici ili će otići u neki hor da pevaju i da se tamo druže stvarno sa ljudima koji su posvećeni ili će igrati folklor ili šta god. To je u krajnjoj liniji istice raznoraznih okolnosti, a što se tiče perspektive muzičkih škola, ja sam sigurna da će ona opstati. I zahvaljujući predanosti pedagoga, zahvaljujući želji roditelja i naravno toj deci koja nas sve svakog dana razgale i koja nas, sve nas koji radimo u školama, hteli mi to ne, ostavljaju da budemo uvek mladi na neki način.
Vesna, hvala što ste odvojili svoje vreme i evo u susret smotri muzičkih talenata u Sremskim Karlovcima odvojili svoje vreme, bili gosti emisije susretanja. Naravno, pozivamo sve u Karlovcima koji nas slušaju da sutra u 11 časova, tako, dođu u salu Karlovačke gimnazije i da prosto i svojim prisustvom i aplauzom bodre takmičare. Još jednom, Vesna, hvala na gostovanju.
Hvala vama što ste me pozvali i želim vam svaki uspeh u daljem radu.
Hvala. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.